Macron vil sælge franske ubåde til Argentina og forhandler våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Frankrig er meget andet end ferie, rødvin og taler.
Velkommen til Geopro. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og de muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Så velkommen til Geopol. Jeg skal nok lade være med at nynne Marcel Jessen, men jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig har jeg min geopolitikpartner og gode ven.
Lars Bangert Struve, og jeg har faktisk i perioder af mit liv skulle synge Marcel Jessen med jævne mellemrum, som gående på fransk skole.
Så med en blid drengekor, der synger Marcel Jessen.
Ja, det lød ikke pænt fra min side, men jeg kunne den godt, og når jeg hører den dag i dag, så ligesom selv har noget rygmarvsrefleks med at rette sig op og sådan nogle ting. Nå, der sker et eller andet europæisk sikkerhedspolitik lige nu.
Ja, der sker rimelig mange ting, kan man sige.
Ja, vi har selvfølgelig krigen i Ukraine, men vi har rent faktisk siden 2016-17 stykker haft en udvikling. I EU, der er Tyskland på mange punkter lammet, og Storbritannien er jo væk, og det giver fra min plads at se en masse plads til Frankrig, som Emmanuel Macron, Frankrigs præsident, rent faktisk har prøvet at udfylde. I dag taler vi om Frankrig og geopolitik, og det kommer ikke kun til at handle om tidligere kolonier i Afrika, men om så meget andet, fordi Frankrig er rent faktisk meget andet end Frankrig og Afrika. Jeg tror, at når vi er færdige med denne her geopol, så vil der være sådan tre overordnede takeaways for jer. Det er, at globaliseringen, som vi tidligere har været inde på, da vi talte, hvad sker der egentlig med USA, det er nok snarere en regionalisering på en række punkter. Frankrig tages ikke særlig seriøst i Danmark, og vi måske lykkes det for os at forklare lidt hvorfor. Og så til sidst, Frankrig kan kombinere både at have et militær og at have en våbenindustri, og det gør, at Frankrig har en anden position i Europa end så mange andre.
Lars, skal vi ikke også bare være helt ærlige? En af grundene til, at vi gerne ville tale Frankrig i dag, det er, at vi er enormt trætte af at tale USA. Ja, nu har vi i månedsvis snart talt om præcis, hvem der ville stemme hvad i Pennsylvania, og det har været spændende og vigtigt. Men der er måske også en tendens til, at vi overfokuserer på nogle enkelte ting på det geopolitiske billede, og så er det ligesom om, vi bliver meget overrasket, når der så sker nogle ting andre steder. Og det burde vi måske ikke være, men det er fordi, vi har fokuseret for meget på det andet. Så i dag skal vi tale Frankrig. Men Lars, altså, hvorfor er vi endt med i Danmark egentlig ikke rigtigt at beskæftige os med Frankrig? Altså, som du sagde i indledningen, så når der er nogen, der siger Frankrig, så tænker vi, at det er et godt sted at holde ferie, de laver god vin. Og så kan vi måske diskutere, at Macron har holdt en storladen tale, og så smiler vi sådan lidt af fransk retorik. Men det er så også det.
Ja, og hvis man var læste på universitetet og var akademikerspiger, så kunne man gå i biografen og se franske film og være meget, meget akademisk og læse nogle franske filosofer. Men der er så meget. Men du
ville formentlig læse dit Foucault på engelsk anyway, ikke? Altså på en eller anden måde, så er vi bare sådan et stykke væk. Hvordan endte vi der? Altså, Frankrig er et stort og vigtigt europæisk land. Hvorfor interesserer danskere sig ikke for det?
Jamen, i Danmark er der en antipati imod. Der er både den beundring, som vi to har talt om, med at vi vil gerne holde ferie dernede, og elsker fransk mad og drikke osv. Men der er jo altså også en antipati, og den er, og nu kan vores publikum, som har hørt os flere gange, begynde at grine, men den går faktisk tilbage til 1700-tallet.
Gør den virkelig det?
Hvis man bor i København, eller besøger København, så skal man gå sådan en tur igennem Frederiksstaden, altså ned omkring Amalienborg, og så skal man forstå, der går man igennem et stykke fransk arkitektur.
Man har forsøgt at bygge et stykke Paris på fire karrierer i København.
Og det er faktisk noget af det bedste franske arkitektur, der eksisterer inklusiv i Frankrig, efter min bedste overbevisning. Danmark importerer i 1700-tallet franske arkitekter som Chardin. Man importerer franske kunstnere som Sali, der jo altså laver den berømte rytterstatue, og som er leder af Kunstakademiet i en periode. Men der sker det, at der opstår sådan et, undskyld hvor meget udtrykket Danmark for danskerne, der opstår den situation, at vi i første omgang gerne vil fjerne franskmændene. De bliver simpelthen fjernet fra en lang række poster.
Man har importeret nogle franskmænd, fordi de skulle lave pæne bygninger og flotte rytterstatuer og rådgive regeringen. Og så gad man ikke at have dem længere, og smed man dem ud.
Nej, altså det franske militær har haft stor indflydelse på Danmark. Altså hvis man går ned til den gamle DSB-bygning, som ligger over for Statens Museum for Kunst, så er den sat i gang af Claude-Louis de Saint-Germain, som var en fransk general, da Danmark var på vej i krig med Rusland i 1761. Så hiver man ham herop. Og han tager franske reformer med sig og reformerer den danske hær på en måde, som man ikke havde set i meget lang tid. Danish Jol Samsø, som er dansk admiral, han er dybt han er virkelig fransk orienteret og prøver faktisk også at kigge på, hvad er det for nogle reformer, man laver i den franske flåde. Så en masse af og vi har i dag Danish Jol Samsøs Allé ude ved Holmen. Der er en masse ting i 1700-tallet. De her franskmænd, som også anlægger vores landeveje, for det ikke skal være løgn, de bliver udrenset. Og så får man senere hen det, som vi så i Danmark har fokuseret på, tyskerfejden og diskussionerne om indfødsretsforordning, hvor du skal være vokset op i den danske konges besiddelser for at gå hen og blive embedsmand. Og det er 1770'erne som et resultat af Struensees regering. Og efterfølgende så kommer Danmark med ind i Napoleonskrigene på Napoleons side, og det taber vi. Vi bliver ved med at være lojal over for Napoleon, og der taber vi, og der mister vi Norge, kæmpe tab for den dansk-norske stat. Danmark bliver reduceret til noget, der er på vej til at blive til en småstat. Og så sker der jo altså så det, at da vi står i 1848-50 og i krig med Preussen og Østrig, så er der ikke nogen, der kommer os til undsætning, og vi havde håbet på Storbritannien, vi havde måske også håbet på Frankrig. Og da Frankrig så i 1870-71 taber til Tyskland, så ender vi i en situation, hvor vi ikke rigtig stoler på andre, men vi kan vælge mellem en politik, der hedder enten Storbritannien eller Tyskland. Og der vælger vi konsekvent, eller rettere sagt, udenrigsministeriet og førende politikere vælger siden da konsekvent det tyske. Og der kommer Danmark til ligesom at være en blindtarm på Tysklandsen. Og nu har jeg for eksempel det her, det er en lang forelæsning, men der er altså et eller andet med, vi er ikke særlig begejstrede for det franske.
Så i 300 år har vi bevæget os væk fra indflydelse fra Frankrig, ikke?
Jo.
Og vi har vel altid været en lille smule betænkelige ved den del af det europæiske samarbejde, der smagte meget af det franske.
Absolut, og der ligger selvfølgelig også en masse med, at Frankrig er katolsk, og vi er protestantisk, og alle sådan nogle ting og sager.
Okay, så der er gode, langvarige, helt tilbage fra 1700-tallet, Lars, forklaringer på, at Danmark måske ikke altid ser fransk politik så klart, og der er en eller anden form for blind plet, når det kommer til Frankrig. Men hvis man kigger på, hvad der sker for øjeblikket på centrale dagsordner, så spiller franskmændene jo stærkt ud. Der har været franske diplomater med i forhandlingerne om våbenhvile i Libanon, mellem Israel og Libanon.
Ja, Israel og Hezbollah.
Israel og Hezbollah, sorry.
Men måske også med Libanon, fordi det synes jeg faktisk er lidt uklart, når jeg følger nyhederne. Altså, fordi det ser ud som om, at situationen er, at Hezbollah faktisk skal leve op til, at det 2007-aftalen med at trække sig ud af det sydlige Libanon.
Ja, nu dengang prøver vi at overholde FN-resolutionen. Ja. Og det indebærer, så vidt jeg forstår, at den libanesiske hær skal bevogte grænsen mellem Libanon og Israel, og på den måde holde Hezbollah en lille smule tilbage. Så jeg formoder, at man har spurgt nogen i den libanesiske regering om, hvad man ville. Nå, men der er franskmændene med.
Yes.
Franskmændene er i offensiven på Ukrainekrigen. Præsident Macron har talt meget og længe om, hvad der virkelig er på spil her. Og har mere end antydet, at det kunne være, at både franske og europæiske styrker skulle sættes ind på en eller anden måde. Det har bragt ham i konflikt med kansler Scholz, men der har han også været langt frem. Franskmændene har sammen med britterne givet Ukraine lov til at bruge deres Storm Shadow-missiler på russisk territorium, hvilket også er at være i offensiven. Og så havde Macron besøg af Keir Starmer, den britiske premierminister, den 11. november til at markere afslutningen på 1. verdenskrig, og der var militærparade, og der var de to ledere, der stod i en pansret bil sammen på vej ned ad Champs-Élysées. Så det sikkerheds- og forsvarspolitiske fylder meget i fransk politik for øjeblikket.
Absolut, og det er jo ligesom om, at EU på nogle punkter i den sidste del af kansler Angela Merkels regeringstid ligesom stod uden ledelse, og at Macron siden 2017 ligesom har skubbet på for, at det skal gå hen og blive til en fransk ledelse. Og det synes jeg, vi begynder ligesom at se, at det er det ved at ske. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en krise, Carsten, men hvor vi sagde, at der var nogen, der førte forhandlinger, og de førte det ikke med EU, men de tog til Paris for ligesom at foretage de her forhandlinger, og på den måde manifesterede det sig ligesom, at omverdenen så, at hvis man skulle tale med EU, så var det Paris, man skulle gå til.
Jeg tror, det var kineserne, der tog til Paris, hvis jeg husker rigtigt.
Ja, hvor Macron som mødtes med kineserne og havde EU's formand med sig, sådan så at det ligesom ikke var i Tyskland, det foregik, men at han og Ursula von der Leyen stod fælles i Paris.
Jo, for Macron har vel måske mere end nogen anden europæisk leder, i hvert fald nogen anden leder af en europæisk stormagt, gjort sit bedste for at prøve at tale om det historiske i situationen. Og her kan man jo så smile lidt skævt og sige, det er jo det franske præsident, der gør. Men nogle gange er fransk retorik faktisk meget passende til øjeblikkets storhed, fordi det her det er et afgørende historisk tidspunkt i Europa. Og Macrons pointe har jo været, at det her kan faktisk godt gå galt. Altså som man siger, Europa kan dø. Altså i den forstand, at de institutioner, vi har bygget op, de værdier, vi prøver at forsvare, de er ikke givet. Hvis vi ikke forsvarer dem, jamen så kan de risikere at forsvinde. Ja. Og det kan gælde for det europæiske samarbejde, og det kan måske ikke gælde for mere end det, hvis ikke udfordringen for Rusland, men i virkeligheden også udfordringen for Kina, bliver taget alvorligt.
Ja, og der har vi set en forskellig holdning fra Frankrig til Tyskland, ikke? Hvor Tyskland opretholder, at vi skal have et godt forhold til Kina, hvor franskmænd er langt mere på den amerikanske side, og ligesom siger, jamen hør lige her, Kina er en strategisk udfordring, vi bliver nødt til at forholde os til, måske endda også militært.
Ikke? Jo, for er der ikke et eller andet med, at franskmændene tænker geopolitisk på en måde, som man bare ikke gør i Berlin? Eller,
absolut. Og går du ind, altså jeg har lige været i Paris, og der kan du altså finde hyldemeter om geopolitik, altså hvor det bliver kaldt for geopolitik.
Altså i en boghandel.
I en boghandel, ja, ikke? Ja. Og det synes jeg, det var bemærkelsesværdigt for mig, og jeg skulle virkelig holde tegnebogen langt væk, fordi jeg ville have kunne købe mig fattig i det der. Men det var absolut noget, der fyldte rigtig meget på de franske boghylder, og det var geopolitik, altså både i, altså, og det var reelt geopolitik, det var hele verden, de forholdt sig til, det var ikke det, som nogle gange måske lidt fortegnet er, at Frankrig er til stede i Afrika, men det var sådan, hvordan ser verden ud, hvordan skal Frankrig placere sig i forhold til det, hvordan skal Frankrig trække EU med ind i det her geopolitiske spil?
Og så er det jo bare passende at spørge sig selv, hvad har Frankrig så egentlig af muligheder for at gøre det? Og der er pointen vel, at på et tidspunkt, hvor Storbritannien ikke længere er i EU, hvor Tyskland er enormt optaget af at være Tyskland, hvor Polen nok endnu ikke er helt stærk nok til at være kun dominerende magt i Europa, så for en gang skyld, og måske for første gang siden EU blev grundlagt, der er det den franske ledelse, det kommer ind på. Ikke samarbejdet mellem Berlin-Paris, som ellers tit har været sådan den motor, som Europa har udviklet sig efter, men nu er det faktisk franskmændene, der er de eneste, der rigtig kan gøre noget på den her side af et tysk valg i foråret, og på den her side af en eventuelt tættere tilknytning af Storbritannien til EU. Så hvis Europa skal handle, jamen så er det franskmændene, der skal gøre det.
Ja, altså på mange punkter, så er vi måske i virkeligheden, altså vi har jo Under den slutningen af den kolde krig, der havde vi den der Berlin-Paris-akse, hvor vi havde Mitterrand og vi havde Kohl stående sammen, og så havde vi en akse, der hed Washington-London med Ronald Reagan og Thatcher. Men nu står franskmændene alene, fordi tyskerne ikke er der. Og britterne har jo været ved at nedlægge deres forsvar, så de er der heller ikke rigtigt på samme måde. Og britterne er jo dybt splittet på, hvad pokker det skal. Vi har jo talt om, hvordan de nu prøver at kigge på Indien og sådan nogle ting, altså kigge uden for Europa. Så her er der simpelthen en fantastisk lejlighed for franskmændene, og det er helt sikkert, det er noget af det, som vi ser franskmændene gribe. Og det er måske i virkeligheden et af de lange spor, der kommer til at være, når Macron holder op som præsident, det er, at han ligesom har prøvet at genskabe Gloire, altså den franske ære, og at det er noget af det, som ligegyldigt næsten hvilken side i det franske parlament, du sidder i, så er det noget, du abonnerer på.
Men politik er jo ofte anledninger. Altså en ting er at holde tale, en ting er at have den store geopolitiske bevidsthed, men det er jo, når der sker noget, at man kan sætte det alt sammen i værk. Er der sådan nogle begivenheder i horisonten, hvor franskmændene kunne udnytte de her strukturelle omstændigheder, vi har snakket om?
Jamen, altså, jeg synes, at de er i gang. For franskmændene var det jo et ordentligt slag, at de blev bedt om at forlade Mali i Afrika. Men det virker jo som om, at danskerne fulgte jo så trop hjem, og Wagner-gruppen rykkede ind. Men det virker som om, at franskmændene er i gang med at restrukturere, hvor de kigger hen. De har nu, som vi talte om i indledningen, været med til at forhandle en fred på plads i Libanon. Og vi skal ikke glemme, at det er altså et problematisk sted for franskmændene, fordi der var de jo blandt andet til stede med franske soldater i 1982, da vi har denne her bombning af den amerikanske og franske kaserner i Libanon, hvor man ligesom skulle prøve at være buffer. Så det er ikke noget, man nødvendigvis gør med lyst i Frankrig, men man har ligesom taget det. Frankrig har lavet militær eksport til Indien, Egypten og Katar, og det er noget af det, der står for de største dele af deres våbeneksport. Og så begynder Frankrig brugte G20-topmødet, som fandt sted i Brasilien, til at tale med sydamerikanske stater. De sælger, og der markerer sig som en vigtig partner for de sydamerikanske stater.
De ubåde, som Australien ikke vil købe, er de nu i gang med at prøve at sælge til Brasilien og Indien, ikke?
Ja, og inden vi kaster os ud i det, så tror jeg, jeg er glad for tal, fordi nogle gange så forklarer det lidt om, hvad det er, der foregår.
Og hvis Men helst tal fra 1700-tallet?
Ja. Og hvis vi skulle gribe fat i tal fra 1700-tallet, så vil jeg sige, at hvis jeg var dansk konge eller dansk udenrigsminister, så ville jeg genopleve den franske politik, fordi der er en del af finten, var, at man blandt andet fik, den danske konge fik, så vidt jeg husker, 12.000 flasker vin for at indgå alliancetraktat med Frankrig, og den danske udenrigsminister fik 8.000 flasker vin. Og det, de gavelister...
Det kunne være, det appellerede, who knows?
Ja, det er jo det. Spørg til side, hvis vi kigger på, hvem handler Frankrig med? Så blev jeg ret overrasket, da jeg dykkede ned i tallene, som de bliver serveret fra Harvard, der har lavet en opgørelse, hvor de har ligesom kortlagt tingene. Og der siger de, at Frankrigs eksport, det er lige omkring 65% til Europa, og importen er 75% fra Europa. Og til Asien, der er det kun eksport 18% og import 15%. Altså, til Amerika, altså Nord- og Sydamerika, er det 11% eksport, 6% import. Afrika står for 4-5% som eksport og kun 4% import. Og hvis vi så kigger på, hvor meget udgør det her for Kinas vedkommende, så er det 5,7% i eksport og 6-7% i import. Og lille Danmark, det er 0,7 hver vej. Altså, Frankrig er en regional spiller.
Men det understreger vel, du nævnte før, vores pointe fra globaliseringspodcasten for nogle uger siden, nemlig at det er de fleste lande i virkeligheden.
Ja.
På trods af al vores snak om globalisering og hvor meget globalisering selvfølgelig har drevet den, hvad skal vi sige, den marginale økonomiske vækst de sidste 20-30 år, så selv relativt store økonomier som den franske, der er det nabolandene, der står for 60-70% af import og eksport. Ikke?
Og det er efter min mening ret voldsomt. Altså det er, og vi bliver nødt til at erkende det, for at kunne forstå det. Altså jeg er også opdraget med at altså, i Danmark der siger vi typisk, at Tyskland udgør en meget, meget stor procentdel af vores eksport. Men når jeg så kigger på tallene, så er det, Europa udgør en stor del af vores eksport og import. Ikke? For Danmark, Tyskland, det er 14% eksport og 20% import. Ikke? Altså, så det Europa, vi forholder os til i Danmark, det er Europa, vi forholder os til i Frankrig, det er Europa, vi forholder os til i Tyskland. Og der, det er interessant for os alle sammen at forholde os til, når nu vi taler om, at Trump gerne vil lave toldrestriktioner, både over for Canada, Mexico, Kina og EU, men så er vi altså faktisk til en vis grad stadigvæk ikke de her globaliserede økonomier, som vi taler så meget om, men i virkeligheden regionale økonomier.
Jo, så hvis Frankrig har eksport, 11% af den franske eksporter til USA eller Nordamerika, og importen udgør 6% af den franske import og eksport, jamen altså, så er det selvfølgelig meget, og det er betydningsfuldt, men det er ikke lige så slemt, som hvis toldmuren i Europa gik op igen.
Nej,
fra Frankrig.
Nej, lige præcis. Og der kan man sige, at der er, for Amerikas vedkommende, der er NAFTA jo i virkeligheden en succes, og i Europa er EU en succes, fordi ellers så havde vi ikke de her samhandelstal, efter alt sandsynligt.
Men det sætter vel også lidt i relief, når Macron så siger, at jeg er bange for, at Europa dør, og Europa bryder sammen, så er det jo også, fordi der er noget reelt på spil, ikke? Altså, den franske økonomi er afhængig af, at der er et europæisk samarbejde.
Lige præcis, lige præcis.
Men skal vi sige lidt på den del af den franske økonomi, som måske er mere, hvad skal vi sige, mest geopolitisk i den forstand, det handler om våbeneksport. Der er det vel egentlig lidt interessant, at så stor en del af den franske eksport går til Indien, Katar, Egypten, steder, som er på kanten af det vestlige alliancemønster, ikke?
Jo, altså det svenske forskningsinstitut SIPRI laver opgørelse, og for den opgørelse, der går fra 2019 til 2023, altså som inkluderer krigen i Ukraine. Altså der står USA for 42% af verdens våbeneksport, og derved den allerstørste. Og Frankrig kommer med 11%, Rusland med 11%, Kina med lige omkring 6%, og Tyskland med lige omkring 5%. Og Frankrig eksporterer 29% af deres militær materiel til Indien, 17% til Katar og 8,4% til Egypten. Og det er, når jeg så graver ned i tallene, ikke, så er det i høj grad Rafael-flyene fra Dassault Aviation, som udgør en tredjedel af hele den her eksport. Og det tror jeg er vigtigt for os, sådan, fordi vi to har ofte talt om, hvor meget koster en F-35. Vi har talt om Augustins lov, om hvordan at tingene går hen bare bliver dyre, 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 så man til sidst ikke har råd til at købe kampfly. Men for det første, det er hamrende dyrt at købe kampfly.
Rafael er nu billigere end en F-35.
Og Rafael er billigere end en F-35. Men så sælger Frankrig til de der lande, som man ikke nødvendigvis har lyst til at sælge F-35 til. Så de har opdaget et hul i markedet, om jeg så må sige, hvor at vi, jeg vil gå ud fra, at der er Saab med Gripen vel også en aktør, der gør et forsøg på at komme ind nogenlunde det samme marked, men hvor Frankrig har været bedre til nok at sparke døren end Saab har.
Og så ubåde til Argentina og Brasilien, kampfly til Indien, Katar og Egypten. Og det kan man jo enten se som en modsætning til amerikanerne, men man kan, og det tror jeg er lidt mere rigtigt, også se det som et supplement. Altså, USA har ikke lyst til at sælge alt for mange avancerede amerikanske kampfly til Egypten, hvor de potentielt kunne kæmpe mod Israel, så det er jo fint, det er for franske. Men det er endnu finere, at de ikke køber kinesiske eller russiske fly.
Ja.
Så på den måde er der et... Kan den her franske våbeneksport supplere den amerikanske, og er på den måde egentlig en del af den vestlige den del af den vestlige alliancemønster, der bliver vedligeholdt ved hjælp af våbeneksport.
Ja, og Frankrig har er vækstet meget markant, nogen af 40% med deres forsvarsindustri, fordi Rusland har mistet markeder. Altså folk tør ikke købe fra Rusland her midt under krigen med Ukraine. Og det bliver interessant at se, når tallene for 2024 bliver offentliggjort. Fordi det ser lidt ud som om, at der måske har været sådan en top iværksat af krigen i Ukraine. Men altså franskmændene leverer udstyr, leverer også udstyr til ukrainerne, og det gør, at franskmændene jo altså også kan sige, at en række af deres systemer er proven in combat. Altså det franske artillerisystem César, som vi i Danmark startede med at købe, og som vi så leverede fuldt ud til ukrainerne, det har vist sig at være rigtig effektivt i Ukraine. Og det er ikke kun de danske César-pjæser, der er blevet sendt afsted. Franskmændene har også selv sendt César-pjæser til Ukraine. Så der er altså der er det her meget vigtige mærke på dem, der hedder proven in combat. Altså det her virker faktisk, når vi rammer slagmarken.
Men Frankrig har vel så også og måske af samme grund, fordi de har en forsvarsindustri, så har været blandt dem, der har gået for os for at sige, okay, nu skal vi opbygge den europæiske forsvarsindustri som et svar på russisk aggression, men egentlig også for at sikre en geopolitisk uafhængighed. Og i lang tid holdt Frankrig jo fast på, at de her penge i EU-sammenhæng, de skulle gå til udelukkende til europæiske virksomheder, men har nu her på det seneste givet efter og sagt, okay, vi kan også godt købe ind i USA, er det jo så de facto, for at prøve at øge kampberedtheden i de europæiske militære.
Og der er vel den vigtige pointe, at Macron, han har talt om det her siden 2017, ikke? Altså han holdt en tale på Sorbonne, som blev dårligt dækket i danske medier, nok også fordi den foregik på fransk, og vi foretrækker ting på engelsk. Vi er også dårligt dækket, hvis der bliver sagt på spansk eller på tysk, men i 2017 talte Macron om, hvordan Europa blev nødt til at kunne klare sig selv. Og det er jo blevet til diskussionen om europæisk autonomi, hvad pokker det så end er, men europæisk selvstændighed, hvor at vi skulle kunne gøre tingene sammen. Og det tror jeg kommer til at gå hen og blive noget af det sådan mest afgørende de næste par år i diskussionerne, som også fyldte enormt meget for 2 år siden, da vi havde folkeafstemningen om tilslutning til EU's forsvars... Fjernelsen af EU's forsvarsforbehold, nemlig kan vi skabe en forsvarsindustri i Europa, der gør, at vi er i stand til at skabe vores eget forsvar. Og der er den franske forsvarsindustri helt afgørende, men den bliver nødt til at blive koordineret med de andre. Altså inden vi gik i gang, så jokede vi lidt med, at vi gerne ville have, vi ville rigtig gerne have fransk artilleri, vi ville gerne have tysk panser, vi ville gerne have engelske kampfly, ikke? Altså, og det kan godt være, at man faktisk kan begynde at koordinere sig frem til nogle af de her ting. Fordi det er nok ikke, altså den bedste produktion af våben i USA, plejer man at joke med, det er, hvis hver enkelt stat i USA får en del af produktionen, ikke? Fordi så er kongressen tilfreds. Ikke? Jeg er bare ikke sikker på, at det er det, vi skal gøre i EU.
Nej, men jeg er heller ikke sikker på, og jeg synes egentlig, den franske sådan eftergivenhed på, at ting skal være europæisk produceret, synes jeg egentlig måske også antyder, det har de også set, at jeg er ikke helt sikker på, at vi bliver lykkelige af at prøve at genskabe den amerikanske måde at indrette sin våbenindustri på. Fordi det, der jo skete efter den kolde krig, det var, at der var meget færre ting, som det amerikanske forsvar skulle købe, og så blev den amerikanske våbenindustri nødt til at konsolidere sig i relativt få virksomheder.
Ja.
Og en af konsekvenserne, det er jo våbenprogrammer som F-35. Altså, hvor man ender med at have et kæmpe programmer, som i virkeligheden, ud fra sådan et virksomhedssynspunkt, skal hjælpe med at generere indtægt rigtig mange år fremover, og de bliver komplekse, og de bliver alt muligt. Og noget af konkurrencen, der skulle føre frem til, at man nu fik det bedste fly, eller den bedste kampvogn, eller det bedste skib, den forsvinder. Så jeg tror, noget koordination og sådan noget bliver selvfølgelig vigtigt, men måske er det ikke så skidt at have forskellige producenter, der kan konkurrere, så længe de kan arbejde sammen. Og der kan man sige, altså NATO har jo netop siden organisationens begyndelse arbejdet for at sikre, at vi skulle bruge den samme type ammunition, vi skulle bruge den samme type forskellige ting. Og måske i virkeligheden der, man skal satse. Det er også noget, EU kan. Altså standarder for, ja. for militærmateriel. Og så må vi se, hvem der så laver kampvognen, og hvem der laver ammunitionen.
Men man kan jo også sige, at der er jo sket en masse standardisering på området, ikke? Altså, vi har standardisering af kaliber og sådan nogle ting. Men det har jo vist sig under Ukraine-krigen, at en 155 mm granat ikke er en 155 mm granat, men rigtig mange forskellige ting, ikke? Og at der står man måske i virkeligheden svagt, fordi vi måske i virkeligheden ikke har standardiseret nok. Vi har jo set, hvordan at der er forskellige kvalitetsniveauer. Det var jo en af grundene til, at Danmark havde problemer med de mortergranater, vi købte i Spanien, at det ikke var godt nok. Der var faktisk nogen, der døde, fordi at mortergranaterne, så vidt jeg lige husker, ikke var gode nok. Så der er en masse ting her, hvor man stadigvæk kan arbejde, og hvor EU og EU's forskningsprogrammer kan gå hen og blive interessant. Og der bliver det spændende at se, hvordan at Frankrig, også efter Macron, hvordan agerer de på det her område, ikke?
Godt, så i den franske udenrigspolitik har masser af ressourcer, et geopolitisk syn. For Macron er det vel også et rart sted at satse for øjeblikket på et tidspunkt, hvor han har fået en premierminister, der har fremlagt et budget i parlamentet, som har en masse økonomiske nedskæringer, som der nok ikke er flertal for, og det kan måske endda gøre, at Barniers regering falder. Det har betydet, at de renter, man kan få for franske statsobligationer, de ligger omkring der, hvor Grækenland skal låne penge. Så der er så mange indenrigspolitiske problemer, at måske er det meget mere behageligt at tage sig af udenrigspolitikken, hvis man er fransk præsident, ikke?
Jo, men der har Frankrig også ligesom en mulighed. I kraft af, at Frankrig er en stor europæisk aktør, men en lille verdenspolitisk aktør. Men det gør, at Frankrig for eksempel kan hjælpe Brasilien. Frankrig kan hjælpe Argentina. Argentina sagde jo nej til BRICS. Brasilien er en del af BRICS. Og så i hele det der spil er det måske bedre for de to stater at handle med Frankrig, end det er bare at handle med USA. Ikke? Så der tror jeg altså også, at i det her sydamerikanske geopolitiske spil, at der kan Frankrig lige pludselig få en ny position. Derudover er Frankrig jo faktisk til stede militært i Sydamerika med enheder fra Fremmedlegionen udstationeret. Og jeg tror, at når vi skal til at tale om i løbet af de næste par måneder om våbenhvile, fredsaftale i Ukraine, der tror jeg, at der kommer Frankrig til at få en interessant position, fordi de har meldt sig hårdt ud omkring det her, fordi at de igennem de sidste 200 år har vist sig klar til at sende soldater ud i verden og har holdt fast i det. Der var problemer under Irak-krigen, men det er en lidt særlig diskussion efter min mening. Men danske styrker har jo stået side om side med franske styrker i eks-Jugoslavien. De har stået side om side med dem i Mali. Det er nogle, vi faktisk har arbejdet sammen med. Jeg har været med til at lave en bog, der handler om vores militære relationer igennem 1000 år med Frankrig. Men vi har haft langvarige militære relationer med dem, og i gang med jo i virkeligheden at genopbygge dem på nogle punkter. Der har vi et sprogproblem, men vi er i gang med at genopbygge dem. Og der tror jeg altså, hvis vi skal placere nogle styrker langs en frossen front i Ukraine, som både ukrainerne respekterer og russerne respekterer, så kunne det altså godt være, at de her franskmænd, at det kunne godt være en del af en løsning, på trods af, at det i gode øjne er NATO-styrker.
Så hvis vi skal sige fra,
ja.
Vi skal holde øje med udviklingen omkring Ukraine. Hvilken rolle Frankrig kan spille her. Måske også med styrker på jorden, hvor Frankrig eventuelt kunne være en del af det.
Ja, og som Macron jo luftede, og så blev tyskerne pisse sure, undskyld mig udtrykket, men det er den bedste måde at beskrive det på.
Og så kaldte Macron dem kujoner, og så tog det lidt tid at blive gode venner igen.
Ja, hvis de er blevet gode venner igen. Ikke?
Ja. Og det er de muligvis ikke. Jeg tror, at Macron glæder sig til en ny kansler i Berlin. Og det er så måske så den anden ting at holde øje med. Ja. Hvordan vil det tysk-franske forhold udvikle sig? Der vil nok ikke ske super meget de næste måneder, mens man afventer et valg i Tyskland. Men jeg tænker, en ny tysk kansler må vel også tænke, okay, hvem kan jeg gøre noget med i Europa på nogle dagsordner, som jeg ikke synes, jeg også har løftet? Den sikkerhedspolitiske dagsorden er højt der, så er en flyvetur til Paris måske ikke helt ved siden af.
Nej, og der er jo altså en stærk tradition for et samarbejde mellem Frankrig og Tyskland, som en CDU-leder, hvis det dem, der vinder, kunne genopleve. Så det tror jeg helt sikkert på. Jeg tror altså også, det kan gå hen og blive rigtig interessant sådan med helt danske øjne at se på, hvordan vil det danske sikkerhedspolitiske spil placere sig her. Fordi vi har klassisk, som jeg startede med at tale noget om, landet os op i Tyskland. Men kan vi blive ved med at gøre det? Og det er en sikker nok havn for os. Det er jeg usikker på, og der kan Frankrig... Altså, den franske udenrigspolitik passer på det på ret godt på statsminister Mette Frederiksens udenrigspolitik, om jeg så må sige. Altså, der er altså en hel del ting til fælles.
Så der er meget at holde øje med i europæisk politik, og en indgang til det er at holde øje med, hvad præsident Macron handler på en række centrale områder. Så det, der har været fokus for den her udgave af Geopol. Næste gang, der vil vi gerne lave en Geopol, hvor vi svarer på spørgsmål fra lytterne. Så hvis I har et stykke geopolitik, vi tænker, det skal vi da vende. Eventuelt, hvis I har et stykke geopolitik, der har en 1700-tals vinkel, så er jeg sikker på, at vi også kan klare det. Så skriv til Ræson, så giver Niels og de andre på redaktionen det videre til os. Og I skal skrive til redaktionen@ræson.dk, altså redaktionen@ræson.dk, og Ræson skrives her med AE og ikke E. Så send et spørgsmål, og så samler vi til bunke og tager fat på det. Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne, eller flere. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den.